Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Sunday Shumari. Huku mabaki ya kimbunga Harvey yakisababisha mvua kubwa katika jimbo la Louisiana hii leo na kuacha mashariki mwa Texas ikiwa kunaanza kukauka, mji wa Crosby mashariki mwa Houston ulitazamia milipuko mingine miwili hii leo baada ya milipuko miwili mapema asubuhi katika kiwanda cha kemikali. Wakazi wa Crosby walipewa amri ya kuondoka kwenye nyumba zao baada ya mlipuko katika kiwanda cha Arkema Incorporated ambacho kilitoa moto na moshi mweusi na kupelekea kulazwa hospitali kwa maafisa wa polisi 15 ambao walivuta moshi huo. Mkuu wa polisi wa kaunti ya Harris, Ed Gonzalez, amesema 13 kati yao wametoka hospitali baada ya kupata matibabu ya kuvuta moshi usio na sumu, wakati wengine wawili bado wanachunguzwa hospitali. Raia watatu wameuawa baada ya gari lao kanyaga bomu la kutegwa ardhini kwenye barabara karibu na mpaka wa Kenya na Somalia, afisa wa serikali amesema, ilikiwa ni tukio la tano katika kipindi cha miezi mitatu kwenye eneo hilo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, hakuna aliyedai kuhusika na mlipuko huo. Gari aina ya Toyota ilikuwa na watu kadhaa na ilikanyaga bomu kwenye eneo la Nyagoro, kamishna wa kaunti ya Lamu amesema hivi leo. Al-Shabaab ambao inapigana kuiangusha serikali ya Somalia na kutaka kusimika serikali kali, sheria kali za Kiislamu, imesema itaendelea kuishambulia Kenya mpaka itakapoondoa wanajeshi wake kutoka kwenye kikosi cha ulinzi wa amani cha Umoja wa Afrika nchini Somalia. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 VOFM Bujumbura, Burundi. Kiongozi wa upinzani nchini DRC ameitisha mgomo wa nchi nzima kuanzia Oktoba mosi mwaka huu kupinga kutofanyika kwa uchaguzi mkuu. Mgomo huko nchini DRC utajumuisha watu kukataa kulipa kodi au kulipia huduma za umma. Felix Tshisekedi, mtoto wa marehemu kiongozi wa upinzani Etienne Tshisekedi, na rais wa ushirika wa upinzani unaojulikana kama Rassemblement, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba kampeni yake inalenga kumwonyesha Rais Joseph Kabila kwamba kamwe hana hadhi tena mbele ya macho ya umma. Kuanzia Oktoba mosi, tutaanzisha upinzani wa umma na kwetu sisi Joseph Kabila si chochote, ameiambia VOA. Kabila amekuwa madarakani kwa takriban miaka 17, ingawaje muda wake rasmi wa uongozi ulimalizika Desemba mwaka jana, lakini bado anaendelea kushikilia madaraka na ratiba ya uchaguzi bado haijapangwa. Watu wasiopungua 44 wamefariki kutokana na mafuriko nchini Niger kutokana na mvua za msimu. Mkurugenzi wa ulinzi wa raia na majanga, Kanali Abubakari Bako, anasema mafuriko yameharibu mamia ya nyumba tangu mwezi Juni karibu na Niamey. Mafuriko ya mwaka 2016 yaliwa watu wapatao 60 na kuacha maelfu bila makazi huko Niger. Na Marekani na washirika wake kwa mara nyingine tena wamejibu majaribio ya makombora ya Korea Kaskazini, lakini wakati huu kwa kutumia silaha za moto kwenye mazoezi. Ndege mbili za kijeshi za kubeba mabomu za B-11 kutoka Guam pamoja na ndege za kijeshi za F-35 kutoka Japan zilishiriki kwenye zoezi la saa 10 la kuonyesha nguvu za kijeshi. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shumari. Endeleeni kusikiliza matangazo ya Sauti Amerika kwenye kipindi cha Kwa Undani na Idi Ligongo.
Assalamu alaikum msikilizaji popote pale ulipo, ninakukaribisha katika kipindi kingine cha Kwa Undani. Karibu msikilizaji wetu unayetusikiliza kupitia radio ama ukurasa wetu wa Facebook, ambapo tunakuletea habari muhimu zaidi kwa undani. Leo hii tutaangalia sikukuu ya Eid al-Hajj na kumalizika kwa ibada ya Hija, na vile vile katika sehemu ya pili tutaangalia mgomo wa madaktari nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ninayekualika mimi ni Idi Ligongo. Naam, Waislamu duniani kote siku ya kesho wanatarajia kusherehekea sikukuu ya Eid al-Hajj, ikiwa ni kumalizika kwa ibada ya Hija ambayo ni moja kati ya nguzo tano katika Uislamu. Tunaye hapa Jafari Mjasiri ambaye amewahi kwenda kufanya ibada hiyo na mwaka 1998, na hapa tunajaribu kuelezea hali halisi, mazingira yaliyopo na kile ambacho kinafanyika na kinachotakiwa kukifanya ili kuweza kufika katika utekelezaji wa ibada hii. Sasa Jafari Mjasiri, moja kwa moja tuanze kuzungumza ibada hii ikiwa ni kesho kuelekea kwenye sikukuu ya Eid. Sasa tuelezee kuhusu ibada ya Hija yenyewe kwanza.
Kwanza kabisa ni lazima tuseme kwamba ibada ya Hija ni nguzo katika nguzo tano za Kiislamu kama ulivyoeleza Eid, lakini kubwa zaidi ni ile hali ambayo inapatikana katika ibada hii. Kwanza kabisa utaona kwamba Waislamu wanasafiri kutoka maeneo mbalimbali, wanatoka sehemu mbalimbali ili kukutana katika eneo moja ambalo ndio eneo takatifu linajulikana kwamba ndio eneo la Maka. Na mkusanyiko huu unakuwa hauna tabaka. Yaani unapoingia pale Maka utashangaa hidi namna unavyoona watu wanavyofika pale na wamebadilika, kwa sababu ni kwamba tokea unapokuwa unasema umepata ule wito wa kwenda Maka, unaanza kujiandaa. Yaani kisaikolojia huko uliko unaanza, na watu wengi sana huwa wanachukua masomo ya kujua namna gani wafanye nini wakiwa pale Maka. Kwa hivyo kile kitendo cha kufika pale Maka na watu kuwa wote wamevaa nguo aina moja nyeupe, watu wote wanaenda kulala sehemu moja, ni kitu ambacho kinamfanya kila mtu aone kwamba sisi binadamu tumeumbwa wote ni sawa. Tofauti zetu za rangi, makabila, pale huzioni kabisa. Unaona kabisa kila mmoja anatafuta kile ambacho kimemleta, ambayo tunajua kwamba ni kufanya ile ibada na kuitekeleza kwa hatua kama tutavyoziangalia wakati tunazungumza.
Waislamu wengi duniani, karibu wote, kwa sababu hii ni nguzo muhimu kwa kutekeleza ibada ya dini ya Kiislamu, ni kati ya vitu ambavyo kama una uwezo kama inavyoelezwa kwamba ni muhimu kwenda kuifanya. Na wengi wamekuwa wakijiuliza, wamekuwa wakitafakari ni kwa namna gani ama utaratibu uliopo unakuwaje. Sasa hebu tueleze ni taratibu zipi hasa zinafuatwa ili kutekeleza ibada hii.
Kwanza kabisa ni lazima ujue kwamba una uwezo wa kwenda Maka. Yaani sio kila mtu ambaye anaweza kuamua kwenda Maka, kwa sababu uwe na kipato ambacho kinaweza kukufanya uende kule na pia uache matumizi katika familia yako. Kwa hiyo ni maandalizi. Watu wakati mwingine mtu anafanya maandalizi ya mwaka, miaka miwili, wengine miaka mitano, lakini kuna watu wanabahatika pia, wanatokea watu wafadhili wanawapa nafasi ya kwenda, kwa hiyo wanakwenda kwa misingi hiyo. Lakini unapokuwa umeshajiandaa kwenda, unajua kabisa utatumia siku ngapi ukiwa pale Maka. Na labda nielezee kwamba nitaziweka hatua za mahujaji katika utaratibu fatao. Kwanza kabisa, kila mtu anapoondoka kutoka katika nchi yake, kile kitendo tu cha kusema wewe kwamba unataka kwenda kuhiji tayari umeshatia nia. Lakini kuna kitendo cha kuvaa zile nguo za hija, ndio hicho kinafanyika sasa ukiwa katika mipaka ya nchi ya Maka. Sasa kuna mipaka mbalimbali, sio rahisi kuielezea mipaka yote, lakini watu wanaotoka mfano East Africa wanaporuka na ndege, wale marubani wa zile ndege huwa wanafahamu, wanajua kwamba tukifika katika anga fulani hapa tumeshaingia katika mpaka ambao unatakiwa kila mmoja aingie katika ilinia ya kufanyaji ya kuingia katika ibada ya haji. Na ihram, watu utasikia nasema amevaa ihram, ni kwamba ni kile kitendo cha kwamba sasa umekatazwa baadhi ya mambo ambayo ulikuwa unaweza kuyafanya ulipokuwa huko katika hija, hapa katika hija hutoweza kuyafanya. Tutakuwa tumeyatupia macho kidogo, lakini hizo ni hatua za mwanzo ambazo unakwenda nazo. Lakini hebu tuangalie siku ya kwanza watu wanapofika Maka wanafanya nini. Siku ya kwanza kabisa unapoingia pale Maka, ni kwamba watu wakifika pale, jambo la kwanza kabisa ambalo unatakiwa ulifanye ni kusema yale matamko matakatifu ambayo kila mmoja anafahamu. Tunasema kwamba labbaik Allahumma labbaik. Sasa yale matamko ni kwamba yanakuandaa wewe kuona kwamba uko katika hali ya kufanya ibada ya hija na unaendelea nayo. Lakini wakati ukishakufika pale, moja kwa moja ni lazima utaingia katika kufanya tawafu ya kuzunguka ile Kaaba. Na ndio utaona kwamba mnapowasili pale msikiti mtukufu wa Maka, watu wote wakifika pale huwa wanaanza ile tawafu, wanatufu mara saba. Na kumbuka kwamba kuna watu huwa wanakuja wanania mbili, wanania ya kufanya hija na umra. Lakini mimi situingia katika hayo, lakini hizo hatua zote zinafata utaratibu ule ule, kwamba zile ibada zinafanana na watoto wanafanya ibada zile zile. Kwa hiyo siku ya kwanza ile mkifika ni kwamba umeshavaa ihramu yako, umeshazunguka katika ule msikiti kwa sababu ya kufanya ibada ile ya mwanzoni. Baadaye sasa unarudi katika hali yako kawaida, kwa sababu wale ni watu ambao wanakuja kufanya umra na wanafanya hija. Sasa siku ya kwanza unakaribishwa kwa kuzunguka ile Kaaba. Baada ya hapo sasa mnakaa. Sasa hapa ndio mahali ambapo labda nielezee. Watu wengine wanafikiria ukifika ile siku ya kwanza unafanya hija. Pana. Unafika pale siku ya kwanza unakaa mpaka siku ya nane. Siku ya nane ikifika ndio sasa mahujaji wanaondoka pale Maka wanakwenda kwenye eneo linaitwa Mina. Huko Mina ni uwanja mkubwa sana ambapo watu wote mahujaji wanatakiwa waende pale, na wakifika pale wanatakiwa wakae na wanafanya ibada ambazo zinahusiana na eneo lile la Mina. Siku inayofuatia wakiwa wamelala pale watatakiwa waondoke sasa na waanze kutia sasa nia ya hija katika siku hiyo ya nane. Nafikiri hapa utaona kwamba utaratibu unaanza hapo katika siku ya nane. Na hapa katika uwanja huu wa Mina ni kwamba watu wanajitayarisha hapa, wanakaa na wameshavalia mavazi rasmi kwa ajili ya kwenda sasa kutekeleza zile taratibu zinazotakiwa katika hija. Siku ya tisa wanaamkia kutoka Mina wanaelekea Arafa. Katika mlima huo unaitwa Jabal Arafa. Ni mlima ambao uko sehemu yenye uwanja mkubwa, una uwazi mkubwa sana. Sasa tokea asubuhi watu wanakuwa wameshamiminika pale katika uwanja ule. Watakaa pale, wanafanya dua, watafanya ibada zao mpaka jioni. Ule mlima huo umefunikwa na watu mpaka unageuka kuwa mweupe kwa sababu ya rangi ya zile nguo ambazo wamevaa. Sasa pale mkimaliza ile ibada hii ya Arafa, pale mnakaa mnaomba dua, na pale watu wanafanya maombi yao, wanaomba msamaha wenye kutaka matakwa yao ya kidunia na ya kidini, wanafanya pale wanazungumza na nafsi zao na kuangalia ukubwa wa Mwenyezi Mungu namna gani watu wote hawa milioni mbili takriban wameweza kufika pale na wote wako pamoja na wote wamevaa mavazi mamoja. Hakuna kubaguana, hakuna kuhtalafiana. Kila mmoja pale anatakiwa amheshimu mwenzie, kila mmoja awe tayari kumsamehe mwenzie kikitokea kitu. Kwa hiyo ile hali inajenga mazingira ya umoja. Makusudio ya hija ni kwamba upatikane ule umoja watu, na sio tu umoja kwamba Waislam peke yao, lakini hata wakiondoka pale waweze kutambua kwamba hata watu wengine ni sehemu ya wao na wanatakiwa waheshimiane nao na wakae nao pamoja.
Sasa kuna ile hali baada ya kumaliza kama sherehe hasa inakuwa ni kuchinja. Hili linakuwaje?
Sasa hiyo ni kwamba ni siku sasa ya kumi. Sasa mnapotoka nyie jioni pale Arafa, misafara inaelekea kwenda katika eneo ambalo sasa watu wataenda kule na watakuwa na uwezo wa kufanya yale ambayo yanatakiwa yafanyike. Na mojawapo ni kwamba ni kutekeleza hii amri ya kuchinja. Sasa ili uweze kutekeleza amri ya kuchinja, sio kwamba Maka watu wote wanakwenda wanakuwa wanachinja wenyewe, hapana. Ni kwamba watu wanakuwa wameshatoa gharama ile ya machinjo. Kwa hivyo wale wanyama wanakusanywa katika maeneo ambayo yanakusudiwa kwa ajili ya kuchinja, na ile ibada ya kuchinja inaendelea, na nyinyi huku mnakuwa bado mnatoka katika Arafa, sasa mnarudi tena mnakwenda kukaa masiku mengine kadhaa mpaka siku ya 11. Kwa sababu hisabu siku ya 10 na siku ya 11 ni kwamba hizi siku mbili utakuwa bado umerudi kule Mina, lakini utaporudi kule siku ile ya kwanza utakuwa umetekeleza ibada ambayo itakuruhusu sasa wewe kuvua ile hijabu yako, ile ihramu yako au ile vazi lako la kwamba ulikuwa huko katika ibada ya hija, kwa sababu utakwenda sasa utarudi kwenda kunyoa. Unaona, utakata nywele, wengine wananyoa kabisa kipara. Ukitoka pale sasa utaruhusiwa kufanya vile vitu ambavyo ulikuwa huwezi kufanya, mfano kama kukata makucha, unajua, kukutana na mkeo, vitu kama hivyo. Kwa hiyo kipindi kile cha siku ya 10, siku ya 11, sasa pale watu wanakuwa wanaendelea na shughuli za ibada, lakini hawafungwi na vitu fulani fulani. Shelewa. Kwa hiyo kisha kufika siku ya 11, ina maana tayari unakuwa wewe umekamilisha ibada yako ya hija. Sasa nini kinachofuatia baada ya hapo ni kwamba utakaa hiyo siku ya 11, siku ya 12, bado huko kwenye ibada za kawaida. Unaweza kwenda nyumbani, ukarudi, unaweza ukafanya shughuli zako zote, unaweza ukakata. Lakini siku ya 10, 11, 12 na 13, hizi siku tatu lazima utabakia katika eneo hilo ambalo linatakiwa kila mtu awepo pale. Kwa hiyo utakaa baada ya zile siku tatu, ndiyo sasa utaanza kuondoka na kujitayarisha kurudi nyumbani kwako. Lakini kumbuka utapita tena katika msikiti wa Maka, utafanya kitu kinaitwa tawaful wadai, yani ni kutufu kwa mara ya mwisho kwa ajili ya kuiaga Maka. Kwa hiyo kisha kufanya hivyo utakuwa tayari umeshakamilisha ibada yako na utaweza kuondoka. Lakini huu ni muhtasari. Lakini baada ya hapo ni kwamba watu wanapojiandaa kuondoka kunakuwa na huzuni kubwa sana, kwa sababu unakuwa umeshatengeneza marafiki wengi, umeshafahamiana na watu, sio tu katika masuala ya kidini, lakini katika masuala ya pengine ya kibiashara, katika masuala ya kisiasa, katika masuala ya kielimu, katika masuala na nafasi kubwa ya kufunguka na kuwa na watu, ukajua utamaduni wao, tabia zao, ukajua kumbe kuna watu wanatoka katika maeneo fulani, utamaduni wao uko hivi, upole wao. Kwa hivyo pale unajifunza vitu vingi sana. Kwa hiyo ukishakufika hapo, ina maana umeshakamilisha ile ibada yako na utakuwa tayari sasa kujitayarisha na safari ya kurudi. Kawaida unajua sisi wasafiri unapoenda katika nchi yote unachukua zawadi, unataka uchukue kumbukumbu kwa ajili ya kujikumbusha. Kwa hiyo ile siku ya mwisho unakuwa uko busy, unaangalia wapi unaweza kupata nini, na hapo sasa unakuwa umeshakamilisha ibada yako.
Umezungumzia kwamba takriban watu milioni 2 huenda kufanya hii ibada. Sasa sisi ni binadam, na kuna baadhi ya vitu ambavyo tunataka kuvifanya kama binadam, kwa hasa ambao vingine tuvitoe mwilini mwetu. Utaratibu ukoje sasa kule? Kwa mfano unataka kutumia msala, inakuwaje?
Kule kuna utaratibu mzuri umewekwa. kama unavyoona mwaka juzi kulivotokea ule msongamano wa watu na watu wakawa wamefariki, serikali ya Saudi Arabia ilianzisha utaratibu wa kuangalia kitu gani kilipelekea katika madhara kama haya. Na wanajifunza kila siku, yani watu wanapokwenda, lakini huduma zile muhimu mara nyingi aghlabu unazipata. Lakini zinatokea hali ambazo pengine wakati mwingine kutokana inawezekana na uzembe wa baadhi ya watu ambao wanatakiwa wawe wasimamizi wa mambo yale, au pengine kundi limekwenda na watu ambao si wasimamizi wazuri, yanaweza yakatokea matatizo hapa na pale. Lakini wao wanajaribu kadiri wanavyoweza ni kwamba vitu muhimu vivi nakufikia wewe, hasa unapokuwa katika maeneo yale ya kwenye viwanja vile vitukufu ambavyo unasubiri kufanya ibada mbalimbali. Kule unajikuta wewe unalishwa mpaka chakula. Mfano wangu mimi, wakati fulani mimi mwenyewe nilikuwa najizuilia kula kwa sababu unaanza kufikiria ukila, sasa itabidi utafute sehemu ya kwenda, kama ulivyosema, sehemu ya kwenda watani au mm-hmm. Na ni kitu ambacho kitakushughulisha, utaacha kushughulika na vitu muhimu zaidi. Lakini inaweza kuchukua masaa yako matatu ili uweze kupata huduma fulani. Kwa hiyo unasaa bora mimi niweke hili liwe jioni kabisa. Kwa hiyo kuna nidhamu fulani tunajifunza pale. Na nidhamu sio nidhamu ile ya uoga, bali ni nidhamu ya kuweza kuona kila mmoja ana haki ya kutumia zile huduma, sio huduma yangu. Ni kuondosha ule ubinafsi kwamba hiki ni kitu changu mimi peke yangu. Hiki sasa, moja ya vitu ambavyo tunajifunza ukitoka kule ni kuondoa ule wanasema ubinafsi. Unataka uangalie kila kitu unachokifanya ni kwa ajili ya manufaa ya umma, kwa ajili ya watu wengi, kwa ajili ya kusaidia. Kwa sababu unaona namna wewe ulivyokuwa ukipita katika baadhi ya mambo, umeona yale matatizo ulikuwa unayapata. Kwa hiyo kwa kifupi, tukitaka kuelezea hija ni kubwa mno, lakini
sasa umezungumzia mambo mengi sana, na wakati tunajiandaa kuja kwenye hiki kipindi ulizungumzia kati ya vitu ambavyo moja kati ya vitu ambavyo muhimu sana umejifunza ni ustahimilivu. Sasa hebu tueleze kivipi ustahimilivu huu unauletwa vipi na kuna kufanya hii ibada muhimu.
Ustahimilivu unapozungumziwa katika ibada hii ni ustahimilivu wa namna tatu. Kwanza ni ule ustahimilivu wa kutii sheria bila shuruti. Yaani sheria ambayo umewekewa, yani utaratibu ambao umewekewa, huna haja ya kushurutishwa kwamba bwana usifanye hiki, wewe mwenyewe sasa unaingia katika program. Baada ya kutoka pale unajua kwamba mimi bwana kumbe huu ni wajibu wangu, ninatakiwa niutekeleze. Kwa hiyo lile swala la kuwa ushurutisho ufanye kitu fulani linakuwa halipo. Lakini pia kuna uvumilivu mwingine wa kwamba unapoona vitu vile vya kukufanya uwe pengine unakuwa mroho au mlafi au ni mtu ambaye unataka kufanya ufisadi kama unavyosema, hivi vitendo vya rushwa na nini, vitu vyote hivi unapopita katika misingi ile ambayo umekwenda, vinakuwa wewe unakuwa huvitaki kwa sababu moja, kwa sababu unahisi kwamba yale uliokwenda kuyafanya kule yanaweza kuharibika kwa sababu umetumia muda wako, umetumia pesa yako, umefanya na ni nafasi moja umeipata, hujui kama unaweza kuipata tena. Kwa hiyo unaporudi unakuwa unailinda sana hali ile isikutokee, na hata kama ikitokea basi unakuwa mpesi wa kutanabahi, wa kutambua kwamba hili jambo sitakiwi kufanya, huu sio mwenendo unatakiwa. Kwa hiyo hii ni aina nyingine ya uvumilivu. Lakini uvumilivu wa tatu mkubwa zaidi ni kwamba unapokuwa pale na umeshaona uwezo wa Mungu, kwa sababu umeangalia katika eneo ambalo limekutanisha watu 2 milioni kutoka katika lugha, tabia, utamaduni, vitu mbalimbali, lakini wameweza kwenda pamoja wakutana. Unajua kwamba yuko ambaye anazikutanisha hizi nyoyo zikawa pamoja. Kwa hivyo hata ukirudi huku unaamini kwamba kila kitu ukifanye kwa ajili ya kumridhisha Mola wako ambaye amekuumba na ndio alokuwezesha ujifunze. Kwa hiyo unataka lilo lojifunza pia ushirikiane na wenzio walitambue, walione umuhimu wake, na pia uweke rekodi nzuri. Kwa sababu kama ulivyokuwa unaniambia, unaweza ukarudi na ukirudi katika yale ambayo watu wanaona, mbona hayalingani au hayaendani sawa na
mtu ambaye ametoka kuhiji.
Inakuwa sasa wewe ni kioja katika jamii. Kwa hiyo hutaki kuacha sifa mbaya. Lakini tunachosema ni kwamba kila mwanadamu jua haiwezekani kwamba mwanadamu hata akienda Maka au nini asifanye makosa. Mwanadamu ameumbwa kwa makosa. Kwa hiyo pengine cha kujifunza kikubwa ni hicho kwamba tuko tayari kubadilika, na mabadiliko unajua yanakuja na gharama. Hayaji hivi.
Sasa mtu anaweza akawa anajiuliza, miaka miwili ama mara kadhaa imeshatokea kwamba watu wamepoteza maisha. Hii hali inakuwaje mpaka matukio kama haya yanatokea? Mazingira yenyewe jinsi yalivyo, ni nini hasa ambacho kinasababisha kutokea maafa kama hayo?
Mimi mwaka 1998 wakati nimekwenda Maka nikitoa experience yangu, tulikuwa katika msikiti mtukufu wa Maka, na mimi kwa sababu nilikuwa na advantage moja, mimi nilijifunza lugha ya Kiarabu kama ni lugha, sio kwamba ni lugha ambayo tunitumia katika familia yetu, lakini mimi mwenyewe nilikuwa na hamu ya kujua lugha ya ziada. Kwa hivyo nilipokuwa pale msikitini, wakati Sheikh Ibn Uthaymeen, ni Sheikh maarufu sasa hivi hayuko tena duniani, Mwenyezi Mungu ameshamkhataki, lakini alikuwa akiwaambia watu kwamba watu wasifanye papara kwenda kupiga mawe, kwa sababu kuna suala ambalo limekuwa likiwa cost watu sana, ni pale ambapo kama alivyosema mwanzoni, kuna eneo unakwenda unafanya ibada maalumu, moja ni ibada ya kutupa mawe. Lile eneo ni kwamba lilikuwa finyu. Wa Saudi kabla hawajalipanua, mashehe wao walikuwa wametoa fatwa, watu wote wagonjwa, wanawake, watu ambao hawana, wanawake hatusemi kama mwanamke kwa sababu ni dhaifu, hapana, mwanamke ambaye anajihisi hawezi kutahamal kwa sababu ya hali ya kimwili, na wanaume ambao ni wazee, wanaume wengine wagonjwa, walikuwa wanaambiwa nendeni mapema katika lile eneo mkapige mawe. Lakini kuna watu ni wakaidi, ni kawaida kwamba walichojifunza ni kile kile wanataka wakitekeleze. Matokeo yake sasa, wale ambao wanakaidi ndio pale unakwenda, wewe umeshaambiwa wewe ni mtu mzima sana, au wewe ni mtu mgonjwa, wewe ukienda wakati kuna msongamano mkubwa wa watu, ni rahisi kuwa wewe ukakumbwa na lile wimbi la watu ambalo linakwenda kwa mwendo kasi, ukapata maafa. Kwa hivyo watu wakiwa watafuta taratibu zinazowekwa, mara nyingi maafa kama haya hayatokei. Lakini hatusemi kwamba maafa yanatokea kwa sababu tu watu hawajafuata taratibu. Wakati mwingine kibinadamu tunapitiwa na baadhi ya mambo, tunafikiria tumekamilisha kitu, kutengeneza hali ambayo itakuwa salama kwa watu, lakini tunakuwa tumeshindwa kufahamu kwamba hatujakamilisha kitu fulani. Na ndio maana kila mwaka watu wanajifunza mapungufu, wanajaribu kutengeneza mifumo mipya ambayo inaweza inaboreshwa ili wasaidie watu wanakwenda kwenye hija.
Sasa kwa kifupi tu, gharama yake hasa inaweza ikatumia kiwango gani? Tunajua kwamba wewe ulikuwa maeneo ambayo yalikuwa kidogo karibu, na gharama inatofautiana na pale ambapo upo, lakini pale unapofika kufanya ibada yenyewe, ni kiasi gani cha fedha unaweza kutumia tukiweka katika fedha za dola za Kimarekani?
Kwa kweli sio chini ya dola 3,000 kwa mtu ambaye anakwenda anataka ajikimu kwa mahitaji yake yote, na pengine upate na pesa kidogo za matumizi mengine. Kwa kweli sio chini ya dola 3,000, na lakini kuna watu wanakwenda kwa chini ya hizo dola 3,000, wanajibana sana, na huwezi kuwalaumu kwa sababu kila mtu ana malengo yake katika maisha. Kwa hiyo kile ambacho kinakuumiza wewe kinaweza kisimuumize mtu mwingine.
Asante sana Jafari Mjasiri, na leo hapa tulikuwa tukizungumzia ibada ya hija, ambapo kesho ni sikukuu ya Eid al-Hajj, sikukuu muhimu ikiashiria kumalizika kwa ibada muhimu kabisa ambayo ni moja kati ya nguzo tano za Uislamu. Na mimi naitwa Idi Ligongo, shukrani kabisa kwako wewe msikilizaji kutusikiliza toka mwanzo wa kipindi hiki. Usikose kusikiliza kwa undani hapo kesho.